Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Mõtle tervelt.
Head Kuku kuulajad, eetris on Mõtle tervelt tervise arstiteaduse saade. Me ei saa läbi selleta, et puutume ikka aegajalt kokku loomadega. Noh, ajaloost on teada, et ka inimese kokkupuude loomadega on põhjustanud ju terve rea ühiseid haigusi. Olgu need siis seagripp või linnugripp või hullulehmatõbi, nagu öeldakse, need on kõikidel loomadel ja selgrooksetel suhteliselt ühised hädad. Nüüd möödunud nädalal tuli teate ka selle kohta, et näiteks koertel probleemseks eelmise aasta lõpul muutunud koerte katk võib levida Eestis hoopiski rebaste kaudu, kes linnadesse sisse tungivad või noh, tegelikult oleme meie nende elupaika sisse tunginud. Ja täna räägimegi loomade ja inimeste ühistest haigustest ja loomade metsloomade ja lemmikloomade võimalikest ühistest haigustest Tallinnas tegutseva loomade kiirabi kliiniku veterinaari Aljona Gogoleviga. Tervist!
Tere!
Nüüd kuidas sellega siis on, et see sama rebane, kellest uudistes hästi palju juttu oli ja tuvastati siis lõppkokkuvõttes, et temal oligi koerte katkas, on tõenäone, et koerad on liikunud ümber maailma ja toonud katku Eestisse või on see katk ikkagi kuidagi metsloomadel ka vaikselt nagu levinud, et kas me oskame täna öelda, kellelt kellele see levinud on?
Raske öelda selles mõttes, sest esialgu mõtlesin, kui tekiski koordel see, siis praegu, et kolmelt koordel on uuritud seda.
Just.
Arvasime, et äkki on välismaalt tulnud. Aga kuna viimasel on palju rebaseid ka krampidega, ehk neuronähtudega tulnud kliinikusse, siis hakkasime mõtlema, kas see levib äkki siis metsloomadega pigem. Koorad olid küll vaktsineeritud, aga üks koordes oli ainult kutsiga vaktsiini saanud. Ta ei olnud veel selles vanuses, et järgmist vaktsiini saada. Aga teine koor nendest oli ainult ühe korra vaktsiini saanud elu jooksul. Eks see ei ole piisav ka selle immuunsüsteemi jaoks.
Kui sagedasti nüüd, kui juba jutuks läkseks, kui sagedasti siis need nii-öelda vaktsiine peaks tegema, et näiteks koerte katku ja muude hädade vastu loomal kujuneks välja tugev immuunsus?
Varem alati oli nii, et esimene vaktsiin on 2 kuusel näiteks kutsikatel ja kuu pärast on vaja revaktsineerimist teha, et booster vaktsiini. Ja järgmine on aasta pärast. Ja siis juba sõltuvalt, et kompleksvaktsiini, mis sisaldabki parvoviirust, sisaldab koordekatku vastu vaktsiini ja parainfluensa, see kinnalköha vastu. Lisaks ka leptospiroosi, et seda, no leptospiroos räägi edas pärast, et seda kompleksi tehakse umbes 1-3 aasta tagant, et sõltub vaktsiinist, mõttes, et tavaliselt tehakse 2-3 aasta tagant. Leptospiroosi puhul, see on bakteriaalne haigus, seda küll tihti kasutatakse kompleksvaktsiinide juures, aga tegelikult selle vastu immuunsus on ainult 6 kuud. Ehk mina soovitatakse pigem teha, kui kompleksid teha 2-3 aasta tagant, mis tagab seda immuunsus koorde katku vastu näiteks. Aga seda leptospiroosi pigem siis iga aastaselt näiteks.
Kas üldse nende, noh, nii-öelda koerte või ka kasside, kes meil kodus, et kas nende nii-öelda vaktsiinide hulgas on ka selliste haiguste vastu vaktsiinid, mis ka inimesele nakkuvad on?
No, marutaud.
Marutaud, ja seda ma tahtsingi öelda, et marutaud on vist kõige levinum nendest.
Ja marutaudi peab tegema seadusandluse järgi 2 aasta tagant.
Et see
on kohustuslik vaktsiin Eestis tegelikult. Et seda peavad kõik tegema koerakassi omanikud. Mm-hmm.
täna vist on selline lugu, et ma nüüd ei oska öelda, et kas marutaudi üldse nii-öelda lemmikloomade hulgas on Eestis diagnoositud siin möödunud aastat.
Viimasel aastal ei.
Ehk et see sama nii-öelda asjaolu, et metsloomi lennukitelt loobitavate küpsistega on vaktsineeritud, on andnud meile olukorra, kus marutaud on metsadest kadunud.
Jah, et täna selle programmile, vaktsineerimisprogrammile just metsloomiga, et Eesti on praegu juba mitu aastat marutaudi vaba, aga me ei saa garanteerida, et sest meie naabririikid, nad ei ole vabad ja kui loomad migreerivad, siis nad võivad olla nakatunud, et tuua siia seda haigust tagasi, eriti need Venemaalt, Lätist võivad tulla.
No Vene rändkarud on meile tuttavad, aga õnneks nemad vist ei olnud marutaudis ja on nüüd vist ka nüüd rännanud tagasi Venemaale oma sinna asualale, kus nad ära jooksid.
Riisk on alati olemas selles mõttes, et praegu me oleme vabas, see on päris hea, aga kui me jätkame selle vaktsineerimisplaaniga edasi, siis on see risk on väiksem lihtsalt.
Marutaud on vist üks ebamugavamaid haigusi, oh, mis loomadelt inimesele võib kanduda.
Mm-hmm. Asja on selles, et kui tekivad juba sümptomid, et tavaliselt ongi neuroloogilised nähod, siis see on surmaga lõppev.
Ehk et ka inimese puhul ei ole ühtegi täna teada olevat ravimit, mida siis juhul, kui need sümptomid ilmnevad kasutada.
Kahjuks mitte.
Ja
kahjuks ka, et näiteks loomade puhul, et diagnoosida, et kindlaks teha, et kas ta on nakatunud maru, et kas on marutaudi haige või mitte, et me võime ainult surmajärgselt seda teha. Et elu puhuselt me ei saa seda diagnoosida ka.
Isegi niimoodi.
Yeah.
Mis tähendab seda, et siin on vahepeal ka diskuteeritud seda, et mis mõte on olnud marutaudi nii-öelda massvaktsineerimisel, aga ma saanki see jutust aru praegu seda, et iseenesest see on üks tülikamaid ja ebamugavamaid haigusi, mille puhul kahtluse korral inimesele siis tehakse, mis vaktsineeritakse üldad. Et tõesnaga ja
et kohaselt tehakse vaktsiine ja järjestikus.
Hästi palju. Ja ma saan aru, et see ei ole kõige valutum protseduur inimesele.
Olen kuulnud.
Mul on üks kord seda tehtud üliõpilasena, kui ma kogemata metsas tundmatult koeralt pureda sain ja võin kinnitada, et see oli väga valus, väga valus. Millised on üldse veel need nii-öelda kõik võimalikud haigused või nii-öelda see nähtus zoonoos, eks ole, kus loomadel ja inimestel on ühiseid haigusi, mille puhul me peaksime olema teadlikud või ettevaatlikud, et me ju elame oma lemmikutega lähedalt koos. Koerad, kassid, rääkimata muudest elukatest ka lõppkokkuvõttes, sageli magavad voodites, nendega ollakse mitte ainult paitades, vaid ka nunnutades suitsi ja nägupidi koos ja musitades ja mis iganes veel. Et me oleme küllaltki usalduslikud oma lemmikute suhtes, aga mis meid seal tähvardada võib?
No mis võib metsast tulla näiteks koduloomadele ja siis edasi kanduda ka inimestele, et see on see toksoplasmoos näiteks. Et see on parasitaar haigus, et see on algloomadest. Ja enamasti koduloomad seda kannavad kassid. Et koertel on üksikud juhtumis on olnud, et aga enamasti on küll kassidelt diagnoositud.
Ma saan aru, et ka sellel kuulsal jutumärkides rebasel, kes küll eutaneeriti, aga temal oli lisaks koerte katkule ka siis nii-öelda toksooplasmoos.
Mm-hmm, just. Seal antikehade tiiter oli tõusnud selle pool. Seda võiks, kui ta jääks ellu, et kuu pärast uuesti diagnoosita, et siis on juba kindlasti, et kas on 100%-line diagnoos käes või mitte.
Ja see algloom on ka, siis ma saan aru, närvisüsteemi ründub.
Just, just. Ja meie kliinikus tegelikult on mitte korda käinud kassid, et krampitavad kassid ja et need krampid ei ole nagu, mitte tavalised epilepsia puhul. Ja nagu lihastõmblused sellised või miimika, et vurrud käivad nii.
Ehk et on nagu, nagu me enam vähem kuutame ette, et keegi just nagu kontrolliks närvisüsteemi juhuslikul moel. lülitades sisse , lülitades välja mm-hmm. ka sellel rebasel muide ju olid suhteliselt äkilised ja mm-hmm. ja kummalised nagu liigutused , mis nagu
mm-hmm. päris tugevad krambid tal olid küll mm-hmm. et tegime esmased ravimid aitasid mingiks hetkeks , siis kui see ravim , selle ravimi mõju hakkas ära minema organismist , väljuma , siis hakkas uuesti krambitama mm-hmm. , tegime kangemat ravimit , uuesti aitas mingiks hetkeks ja see krambid hakkasid sagenema umbes iga tunni tagant , vaatamata sellele , et me tõstsime doose .
Ja koerte katk on ka mitte bakteriaalne haigus , vaid viirushaigus , mille just. Puhul jälle sama lugu nagu , kas ongi nii , et ega tegelikult sealt vist nagu väljapääsu ei ole , kui see koert nakkunud on ?
Ainult sümptomaatiline ravi , et spetsiifilist ravi kahjuks ei ole . ja kui tekivad sümptomid , et koerte katku puhul on sümptomid ongi sellised mitte spetsiifilised , et see võib olla kas seedeprobleemid , see võib olla nahaprobleemid , et näiteks käppadel paksendid sellised tekivad . kõige sagedamini see võib olla ka köhimine , aevastamine koertel ja kui see jõuab juba närvisüsteemini , et tekivad krambid või lihastreemorid , et lihtsalt nagu värin üle kogu keha või lihastes tekib , isegi näopiirkonnas see võib olla , et siis prognoosi osas on päris kehv , et kuna raskesti no ongi asümptomaatiline ravi ja kui see jõuab närvisüsteemini , siis enamus juhtudest on see letaalne .
aga toksoplasmoosi juurde , kui tulla , mida siis põhjustab algloom , et teda me saame siis nagu ravida ja seda saab ravida nii loomade kui inimeste puhul ?
Lihtsalt asi ongi selles , et kõige ohtlikum see toksoplasmoos on just rasedatele , aga levib see , kui kass nakatub , siis levib see kas väljaheidega või uriiniga ja ongi , see on juba hügieeni probleem . et kui kass on haigestunud , siis lihtsalt on vaja rohkem puhastada näiteks liivakasti , et kui naine on rase , kellel on see toksoplasmoosiga kass , siis pigem hoida eemale temast mm-hmm. . lihtsalt inimese see võib kuni abortidele minna .
noh , täpselt sellesama nii-öelda närvisüsteemi ja üldise kahjustamise tõttu mm-hmm. . ma saan aru , et ajaloos on olnudki niimoodi , et ega meie nii-öelda gripid nagu ka siis hullulehma tõveks nimetatud tõbi , et tulenebki ju valdavalt sellest , et inimene on olnud aegade jooksul loomapidaja , me oleme loomadega lähestikku olnud ja kuidagimoodi siis ma saan aru , et ka viirused on kohanenud nii ühe kui teisega mm-hmm. . kas nüüd on juba täna teada või oskad sa nagu ennustada või arvata , et mis juhtub , on juhtumas nüüd , kus me näeme seda , kuidas aina rohkem ja rohkem ka metsloomi , noh , ütleme , elab ju linnades , kõikvõimalik mm-hmm. . et kas sealt on aimata ka mingite uute haiguste tulekut , mis tavaliselt on vaid metsades , metsloomade keskel olnud ja nüüd ühtäkki on need kõik linnades ?
ei saa välistada küll , kui need hiljuti oli ju Norras probleem , et ei tea , mis põhjustas seda haigestumist , oli verine oksendamine ja verine kõhulahtisus .
inimestel ?
Loomadel just , nagu, et uus , täiesti uus haigus , kas see levib loomadega , metsloomadega , ma mõtlen , raske öelda , kuna uus haigus tekkis . ja nüüd ei saa välistada , et mingi viirus muteerub ja ta hakkab ka ohtlikuks inimestele  lõppkokkuvõttes .
noh , hästi palju kõneletakse ka sellest , et muutused kliimas , noh näiteks kas või seesama asi , et kui meil tänane olukord selline , et võibki juhtuda , et sel talvel pinnase läbikülmumist ei tulegi . kas see nii-öelda suurendab ka siis mingite nii-öelda haiguse tekitajate hulka muldades , pinnal , kus iganes ?
Võib küll , selles mõttes võib kui meie kliima muutub ka soojemaks , et põhimõtteliselt need lõunamaade haigused võivad nendega rohkem põhjamaadele minna , et nendel on väga , ma mõtlen , lõunamaadel on päris palju neid parasitaarseid haiguseid .
just .
et oht on selles mõttes , et nad võivad levida edasi juba , et rohkem põhjamaadele .
siinkohal teeme saatesse väikese pausi .
mõtle tervelt .
head Kuku kuulajad , mõtle tervelt , saade jätkub , me räägime loomade ja inimeste ühistest haigustest ja loomade kodus olevate lemmikute ja metsloomade ühistest haigustest . Tallinna Loomade Kiirabikliiniku veterinaari Aljona Gogolevjaga . mina olen saatejuht Marek Strandberg . No üks asi , mis Eestis ja tegelikult nii mõneski kohas põhjapoolses Euroopas varasemalt olnud on , on näiteks malaaria ju . 19. sajandil oli seda nii Suurbritannias kui ka väidetavalt Eesti aladel . Kas nüüd nagu see tõsiasi , et meil ongi sooja ja jäätumist ei ole ja mis iganes , et võib tähendada ka seda , et lisaks puukide kantavatele haigustele võib lisanduda Eestisse ka nii-öelda malaaria näiteks ?
alati on risk selles mõttes , aga ma ei taha , et paanikat
oleks inimestel . aga ma lihtsalt , ei , see ei olegi paanika külvamise saade , et paanika külvamise saated on mujal , aga me püüamegi arutada just nimelt selle üle , et milleks me peame valmis olema , selles mõttes , et ega malaaria piirkondades elavad ju ka siiski inimesed ja neid on päris palju ja ikka tullakse toime . kas malaaria muideks nagu nakkab ka loomadele ?
Põhimõtteliselt jah , et veernimede putukad on neid levivad haigused , näiteks meil Eestis on anaplasmoos ja borrelioos , aga lõunamaadel levib ka selline haigus nagu babesioos . See võib lõpetada ka surmaga , et babesioos , eriti paar korda oleme siin Eestis ka diagnoosinud , et tulevad loomad näituselt Eestisse tagasi ja siis nad muutuvad loiumaks , limaskestad võivad heledamaks muuta , mõnedel tekib ka verine uriin .
ehk et need on siis näitused , mis on kusagil lõuna pool , kus tõenäoliselt need nii-öelda verinimevaid putukaid on lendamas ja toimimas . ma saangi aru , et kui me räägime oma looduses sellest , et meile tuleb kõikvõimalikke võõrliike selle tõttu , et laevatransport on ja nende ballastvetest satub siia kõikvõimalikke elukaid , siis iseenesest ka nii-öelda globaalselt ringi liikuvad näituse koerad , kassid , kes iganes , loomad , et on täpselt samasuguse ohukandjaks .
ongi , et paar korda oli diagnoositud küll meie Eestis seda babesioosi ja oligi nii , et loomad enne paar nädalat olid lõunamaadel näitustel , tulid tagasi Eestisse ja koer muutus imelikuks , tuldi kliinikusse , esialgu sa ei mõtle selle haiguse peale , aga kui sa kuuled , et oli välismaal , siis hakkad juba seda diagnoosima küll .
ahaa , ehk et ja nüüd ütleme , kui nüüd natukene nii-öelda seda hirmutamisjuttu rääkida , siis põhimõtteliselt ma saan aru , et kui selline tõbi jääb tähelepanumata , diagnoosimata , siis iseenesest ega ju selle vere imemise järgselt nii-öelda ka meie oludes elavad putukad võivad muutuda selle kandjaks , et noh , see on siis nagu sellise epidemioloogilise skeemi küsimus , et kui palju neid on .
kui need sääsed , kes on , kannavad seda haigust või puugid , hakkavad Põhjamaadele rohkem minema , siis me oleme ka nagu ohus .
Aga kuidas on borrelioosiga , no ütleme , inimene saab puugi käest pureda , temast imetakse verd , noh , me teame , et entsefaliidi vastu me saame vaktsineerida , borrelioosi vastu mitte , igal juhul me oleme mures , noh , on selgelt . nüüd loomade puhul , noh , nad askeldavad seal ringi , vahel on koeral 10 puuki , need sikutatakse välja , kas nüüd ütleme , looma immuunsüsteem on siis sedavõrd tugevam , et näiteks väga tõenäoliselt ju nende 10 hulgas võis olla ka mõni borrelioosi bakterikandja , et loomad elavad selle kuidagi paremini üle või on ka selliseid juhtumeid , kus borrelioos tõesti murrab ka looma ?
on olemas küll selliseid juhtumeid . Tavaliselt kliinikusse tulevad koerad , kes sümptomid või viimasel aegadel sümptomid on üldse mittespetsiifilised , et olen diagnoosinud borrelioosiga näiteks koeral , kes olid mingi lokaliseerumata valu kehas , et nagu lonkaks ja samas sa ei saa aru , mis piirkond tekitab seda longet , et sa katsud teda üle , ta ei anna sulle valu , sa teed röntgeneid , midagi ei näe seal .
aga ometi ?
aga teed vereanalüüsi , vaatad , on kahtlus , et tekib kehv veresus organismis, mm-hmm. näiteks trombotsüüdid langevad ka. Ehk teeme seda testi ja eriti, kui on suveperiood olnud ja oli palju puuke, et igaks juuks teeme, siis tulebki positiivne vastus, et mõned loomad kannavad seda, on kandjad ja sümptomaatikad ei ole, ehk sümptomaatilised kandjad. Teistel see võib olla päris hull, et tekivad järsk halvenemine selline ja võib kuni neerupuudulikuseni põhimõtteliselt
ehk, et samad nii-öelda tüsistused, mida ka inimeste puhul on, tuvastatakse ja kas peale nüüd ensefaliiti, mis inimest mõjutab ja mida puugid kannavad, see loomadele ei nakka, ei, seal nagu meil ühist nagu häda ei ole. Nüüd, no meil looduses väga palju vist selliseid nii-öelda loomi ja inimesi rööbiti ründavaid parasiite ei ole või siiski. No näiteks ütleme putukate poolt levitatavad kõik võimalikud noh, teada olevalt nii-öelda kiinid, kes kitsede limaskestadele munevad ja seal mm-hmm. siis nagu hakkavad nende vastsed arenema. Kas sellisteid juhtumeid on ka Eestis, kus ütleme metsas uitanud koerale, on kiin munenud nii-öelda limaskestale ja sealt on tekkinud siis mingisugune haigus või koer on siiski nii-öelda saab oma käpaga hakkama ja peletab nad minema.
Mina isiklikult pole näinud ega kuulnud seda. Ei oska öelda, äkki siis rohkem küsida, et just nagu veterinaarid, kes rohkem metsloomadega mm-hmm. tegelevad selles osas. Või
no metsloomadel on see tavaline jahimehed kõnelevad ja seal on neid nii-öelda parasiite.
Kas nad võite üle kanduda või mitte? Parasiitid, nagu siseparasiit, nahaparasiit võivad küll kanduda. No, nad on enamasti liigispetsiifilised, aga risk on. No kõige sagedam on selle nahaparasiit sorgoptoos, ehk kärntõvi.
Kärntõbi võib kanduda inimesele?
No, mitte inimesele otseselt, et see tekib ebasügelus. Ta pigem kandub rebaselt koerale, isegi kassid eriti ei haigestu sellesse. Aga inimestele see võib lihtsalt ebasügelus olla, et ravimid otseselt pole vaja
aga see tähendab ikkagi seda, et siis nii-öelda lest, kes seda põhjustab, siis mm-hmm. ikkagi askeldab mööda inimese keha ringi, aga ta lihtsalt ei leia seal.
Ja ta ei hakka seal elama.
Ja, aga lihtsalt, et kui sattutakse sellega kokkupuutesse, siis mm-hmm. nii-öelda on juhtum, kus lestade armee kõnnib teist üle, teil on
ebakogu, aga nad leiavad muuga. See keha ei meelda.
See keha ei meelda. No vähemalt seegi hea. Ma nüüd mõtlengi selle peale, et ega ju on juhtumeid, kus inimesed on viibinud troopikas ja tagasi tulnud nii-öelda väga erinevate tõbedega, kas siis ütleme saanud need kusagilt soost või jõest järvest, kuidas kunagi. Kas selliseid troopiliste tõbede vektoreid meie enda nii-öelda lemmikloomade näol või ka metsloomade näol võib olla veelgi? Millised võivad sattuda siis siia maale ja leida endale soodsa nii-öelda elukeskkonna juhul, kui meil talviti ei ole enam nii-öelda väga palju miinuskraad.
No ainuke võrreld, kui see on verd imevate putukate levib, siis ta enamasti levibki edasi verega. Et näiteks borrelioosi osas, et kui koer nakatub seda, siis et inimene nakatuks, tal on vaja, et kas otseselt see kokkupuute verega oleks tal, mm-hmm. et verest vere. Et ikka on vaja seda levitada edasi, et bakter, see parasiit, et ta saatakse tagasi.
Uuesti vereringisse.
Et selle putuka sisse.
Just.
Et ta, siis ta saavutab enda selle täiskasvanud vormi. Ja siis ta võib edasi juba.
Ega, ma saan ikkagi aru lõppkokkuvõttes, et meie kandi kliima, see asjaolu, et siin on külm ja see on taganud ikka meile päris mõnusa elu selles osas, mm-hmm. et kui me võrdleme, noh, kui me vaatame kas või siin mingite muude piirkondade, troopilisemate piirkondade, kõik võimalike siseparasiitide ja muude hulka, siis see on ju meeletult suurem võrreldes sellega, mis meil siin on. Et see sama talvine tsükkel tagab mm-hmm. selle, et
et enamus sureb ära .
enamus sureb ära ja igal kevadel hakkab asi uuesti nii-öelda nullist peale . nüüd loomadest me rääkisime . noh , ega ju meile üllatuslikult metsloomade ja lindude , noh , tegelikult on nad kõik metsloomad , eks ole , nende hulk linnades aina kasvab ja kasvab . kas on ka lindudega levivaid mingisuguseid uusi tõbesid asju , mida me siiamaani ei ole tähele pannud ? noh , inimesed toidavad neid , olgu nad veelinnud või muud , et noh , neid nii-öelda linnades on aina rohkem kullilisi , tegelikult kogu metsades olemasolev loomade spekter ju liigub rahulikult linnadesse .
no lindudega võivad levida bakterhaigused erinevad , näiteks samas salmonelloos , seen .
salmonelloos ei ole üldse nii-öelda siis vaid toiduga , vaid ka
no, pigem ikka kõige olulisem hügieen kõikide haiguste puhul , eriti lindudega ka , et enamasti haigusi levib ka väljaheidega ja seetõttu , kui sa näpid looma , katsud looma , siis paned kohe suhu , siis on kõige suurem risk , et sa nakatud .
ehk et nagu isegi enda kodus oleva lemmiku silitamise , nunnutamise ja mille iganes järel on mõistlik enda käsi pesta , seda ammugi teha siis nii-öelda metslooma puhul , kui sellega mingi kontakt
võiks küll , võiks , eriti kui see loom on õues käiv , ka näiteks need ussid , nad küll on liigispetsiifilised , aga näiteks kui on kodus lapsed või immuunpuudulikkusega inimesed , et ma ei saa välistada , et ta ei kandu edasi .
ehk et see ei ole , see liigispetsiifilisus tuleneb valdavalt sellest , milline on immuunsüsteem , mitte mingisugusest ainevahetuse tüübist , saan ma aru .
ei , et mõned näiteks parasiidid , nad võivad olla ainult sellel loomal . aga kui teine loom või näiteks inimene
immuunsüsteemiga ,
siis ta võib nagu seal rohkem palju need , et ta ei ole lihtsalt seda ei saa lõpuni välistada , et on alati risk , et see võib minna , aga tavaliselt , kui on terve inimene , et ta ei pruugi haigestuda selle .
kuidas on kõikvõimalike muude tegelastega , noh näiteks kas kirp , kes elab koera peal , elab ka inimese peal või need on erinevad tegelased ?
ausalt öeldes kirbud 95% elavad ainult keskkonnas , et siis nad ainult mingiks hetkeks lähevad looma peale , söövad ja lähevad tagasi keskkonda .
just . Kuidas on lindude puhul , kes seal sulestikus kõik elada võivad ?
enamasti tekitavad ebasügelust
inimestel . sama lugu , mis me ennem rääkisime , et satuvad inimese peale seal paljunema ei hakka , kõnnivad üle , saavad aru , et keskkond neile ebasobilik .
jah , ongi , et enamasti need nahaprobleemid , välja arvatud kasihaigus , et siis nad on pigem ühe loomaliigi peal .
linnugripp ? On see nüüd nagu meil keskkonnast kadunud või see on lihtsalt nii-öelda ikkagi sellises määramatus seisus ?
minu meelest on hetkel kadunud .
Seda väga palju ei ole kuulda olnud .
jah , et kuna see on väga ohtlik lindudele , siis kui see Eestis on olemas , siis kõik peavad teadlikud olema sellest .
Ja selle tõttu ta levik on ka nii-öelda lihtsalt see , et ta mõjub lindudele letaalselt .
just , ja et päris suur nakatumine ja surevus ka . kuna ise gripp on muteeruv päris kergesti , siis me ei saa välistada , et inimesed võivad ka nakatuda sellesse . et üldse gripides .
no nagu lindude ja seagripp mõlemad on nagu inimesele nakku . aga siinkohal teeme saatesse väikese pausi .
mõtle tervelt .
head Kuku kuulajad , Mõtle tervelt arstiteaduse ja tervisesaade jätkub , meil on külas loomaarst Aljona Gogoljeva loomade kiirabikliinikust Tallinnast ja me kõnelemegi võimalikest ühistest haigustest koduloomade , lemmikloomade ja metsloomade ja loomade ja inimeste puhul  mainisid kassi haigust . ma saan aru , et seegi on inimesele nakkav , millega on tegu ?
Tegelikult see on dermatofütoos . see on naha probleem põhimõtteliselt .
kes selle kandjaks on ?
Kassi haigus , hüüdnimi on kassi haigus , aga niisugune teaduslik , see on dermatofütoos Inglise keeles on küll ringvorm, aga tegemist on...
Usiga ei ole.
Ei, aga tegelikult on seenega.
Ehk et meil on olemas ka nii-öelda ühised seenhaigused, kõik just, võimalikud nagu loomad.
Et see võib olla kassidel, see võib olla koertel ja see võib olla ka inimestel. Ja on tegemist just naha probleemiga, et on juhtum, et lihtsalt olnud, et kui loom haigestub, siis võivad ka kodus lapsed või inimesed haigestuda. Et see inimestel ongi selline ümmargune naha peal ketendav punetav ala, ja mis võib selline öelda. Et inimestel enamasti on nahasalvid olemas, mida väljastab perearst, aga loomadel on enamasti süsteemsed ravimid.
Ma saan aru, et ju tegelikult on lugu niimoodi, et kuna ravimi arenduse puhul, kui neid tehakse inimeste jaoks, siis on ka üks oluline etapp, mis on siis see, et kuidas loomkatsed õnnestuvad või ei õnnestu. On sul teada näiteks, kuidas toimub veterinaarravimite arendamine? Kas veterinaarravimeid arendatakse nendest asjadest, mis inimestest nii-öelda on kinnitust leidnud, et loomade puhul need toimivad, või on seal veel mingisugune eraldi maailm? Kuidas nii-öelda kogu see veterinaarmeditsiin, mis on ju väga ulatuslik tänases maailmas, tänu sellele, et inimestel on hästi palju kodus lemmikuid või nagu kombeks on öelda, siis tundlikke olendeid, kuidas see välja näeb?
No selles küsimuses ma ei ole väga pädev, et just nagu ravimite osas, et farmakoloogias, et kuidas need ravimid...
Aga no üks asi on selge, et aga... see, kui, ma tahan seda asja küsida või see, õigemini see küsimuse fookus on selles, et kui teil on kodus mingisugune palaviku alandaja või valuvaigesti, mida kasutatakse humaanmeditsiinis või inimeste puhul, siis seda ei peaks inimesed andma loomadele.
Ei, kõige levinud probleem ongi, et valuvaigistid.
Nii.
Need ibuprofeen, paratsetamool. Et koertele, kassidele on, kuna metabolism on erinev inimestest, siis need ravimid pigem mitte anda ja seda kindlasti ma, mitte kassidele.
Mis kassiga juhtub, kui või valus kassile annab hoolitsev peremees või perenaine näiteks ibuprofeen?
Kõige enamasti ongi seede probleemid, et kuna see ravim mõjutab seedetrakti limaskesta ja kassidel selle aine metabolism on teissugune ja nendel on teised ravimid, esiteks ja väiksemad doosid.
Mm-hmm.
Ja kui omanik annab inimestele mõeldud näiteks ravimit, näiteks ibuprofeen samas doosis, siis kassile see võib põhjustada väga tugevaid seede probleeme.
Ja sama lugu on koerte
ja kuni neerupuudulikkuse nii põhimõtteliselt.
Mis võib olla hiljem nagu ravimatu.
Jah.
Kas on ka teistpidi, et ütleme, kui veterinaar on kirjutanud mingi tugeva valuvaigisti loomade jaoks, et ega inimesel seda ei ole vist tark võtta?
Minu teada need ravimid, mis me kasutame kliinikus, on inimestele... No, ma mõtlen neid ensaid, mitte steroidsed põletiku vastased. Et mõned on kasutusel ka inimestel.
On nagu sarnased
ravimid. Lihtsalt inimest on... Aine on sarnane, lihtsalt on tõhusam.
Aga
teised doosid inimestel on olemas ka.
Aga igal juhul on niimoodi, et kui näiteks tundub, et oi, et koeral on mingisugune südame või muu probleem, et ma kasutan oma enda mingit südamerohtu looma peal või valuvaigestit, et see tuleks nagu ära unustada.
Pigem jah. Küll mõned ravimid on samasugused selle, et meil on pakendi peal kirjutatud ainult veterinaarseks kasutuseks. Mm-hmm. Et see, need on ravimid tulnud farmakoloogias inimravimites, lihtsalt me kasutame neid loomade peal. Et see on uuritud, need on tõestatud, et neid võib kasutada, aga ainult kui loomaarst välja kirjutab, et doosid on võrreldes inimestega erinevad ja kõrvaltoimed võivad olla ka erinevad.
Nüüd üks asi, mis metsloomi ja nii-öelda lemmikloomi ühendab, on see, et meil on keskkonnas väga palju mürke, mis satuvad sinna selle tõttu, et keegi arvab, et on vaja mürgitada tigusid, kuna roosid on ilusad, või et on näriliste probleem ja on vaja mürgitada siis rotte või muid närilisi. kas nii-öelda noh , olles teadlik sellest , et väga sageli linnas elavad metsloomad satuvad sellega hätta , kas nüüd ütleme , inimeste selline ühtede liikide kontrollimise soov põhjustab sageli ka näiteks koduloomade või lemmikloomade nii-öelda mürgistusnähte ?
Kui loom saab kätte seda näiteks rotimürke , teomürke , siis küll ta päris tugevasti võib haigestuda , aga siin on küsimus , kui mürgitada üht liiki , aga sa hoiad seda mürki kindlas kohas , et loom või laps ei saa seda kätte ja sa tead , et su koduloom ei saa seda kätte , siis ei juhtu midagi selles mõttes . me ei saa küll välistada seda , et kui rott sureb seda rottimürki tõttu ja näiteks kass sööb seda rotti , see võib kassile ka edasi minna , sest roti sees on see mürk olemas ja see kass võib haigestuda , võib-olla see sümptomaatika on , ei ole nii tugev , kui ta saaks seda just sama kogust ise endale kätte . et kui ta sööb seda üks tableti sisse , et see võib-olla lihtsalt väiksema doosi endale saab sisse
nüüd seesama nähtus , eks ole , et mis meil on nüüd juhtunud , et meil on ju seesama metsloomade liikumine linnadesse on tänasel hetkel nii-öelda oluliselt suurem , kui kunagi ta varem on olnud . noh , ei tea põhjusi täpselt , kas nüüd selle tõttu , et kõik teed , mis linnadest välja viivad , on sellised , et neist enam risti üle ei saa , siis liigutakse ju pikki neid teid ja lõpuks jõutakse linnadesse  kas selles kontekstis on need nii-öelda noh , nii-öelda metslooma ja lemmiklooma kontaktid sagedasemaks muutunud ja nagu me sellesama nii-öelda saate alguses räägitud rebase juhtumi puhul juba teame , et tõenäosus , et nii-öelda haigused võivad üle kanduda , on ka suuremad . kas on mingisuguseid üldisi soovitusi nii-öelda neile , kellel on lemmikloomad , et mida siis teha ? Või tuleb lihtsalt toimida nii , nagu omavalitsused reeglina öelnud on , et ilma jalutusrihmata loomadega väljas mitte käia ?
Pigem olen nõus sellega , et lihtsalt loomadega , näiteks koertega , et mitte lasta neid niisama jooksta ringi .
no koerad vist enam ei käi , aga kassid küll .
kassid küll ja minu meelest on ka seadus olemas .
seadus ütleb , et kassi ei tohi lasta vabalt liikuda .
ongi , et ainult rihma otsas , sest kassid on probleem selleks , et mitte ainult , et puutub kokku metsloomadega , et kass võib lihtsalt enda huvi pärast tappa linnukesi , hiire .
Neid ta teeb massiliselt .
jah , ja on , minu meelest on ka see statistika , kui palju üks kass võib tappa linn .
see oli vist , lugesin just Suurbritannias , kus nad uurivad seda ja seal oli see statistika ikka päris hirmuäratav , et väga suur hulk , isegi ületas vist hoonete vastu lendavate ja selle tõttu surma saanud lindude hulka . aga teine asi nüüd ütleme , kui seesama nii-öelda kass luusib ringi , noh , mööda linna , mis justkui on nagu kassilinn , kuna on inimese linn , aga seal on ka rebane , kes arvab , et see on ka tema linn . et nendel puhkudel , noh , ma saan aru , et kui rebane kassi ära sööb , ei ole mingit hullu lugu , aga nüüd , kui rebane , kes on näiteks koerte katkus või kas on veel mingeid haigusi , mis võivad ka kassidele rännata , seesama toksoplasmooski . ehk et kui siis kass on pureda saanud ja tuleb haavu lakkudes koju , et siis ta võib olla potentsiaalne haiguse kandja juba .
just , ja isegi ta võib nakatuda , kui ta sööb neid linde ja hiire , et seda nakatunud väikest looma ta võib sisse süüa , et see kandub edasi kassidele , kas väljaheidega , uriiniga ja kõige sagedamini toores liha süües .
ahaa , ehk et nii-öelda lemmikloomad on kujunenud juba evolutsioonilis sellised , et nad söövad inimese poolt töödeldud toitu , et need ei ole nii-öelda .
ei , selles mõttes , et kui poes on olemas küll need barf-dieedid , et sa toidad loomi toores lihaga , et seal on kõik , sa ei lihtsalt anna üht sorti liha talle kogu aeg , et seal on juurviljad sees , ta on toorliha sees . aga kui sa ostad seda ja ta on kindlates kohtades, kus on uuritud, et tal ei ole seest baktereid, tal ei ole seest neid nakkusi üldse, siis ei ole nii kriitiline, et see risk on väiksem, aga kui see loom näiteks käib õues ja seda võib metsloom
ise seisvalt,
just, mm-hmm. siis see risk on suurem, et ta nakatub.
Ehk et meil on ju täna niimoodi, ma saan aru, et ega lemmikloom kas näiteks, kui ta ka liigub nii-öelda, noh, ma ei tea, paneelmajade vahel, Lasnamäel, mm-hmm. Mustamäel, Õismäel, kus tahes või mis muus linnas, mõnes muus linnaosas, et tõenäosus, et ta seal kokku puutub ka mõne metsloomaga, kes on äsja sinna tulnud või elab seal juba pikemata aega oma keskse kolooniana, et see on väga suur.
No tänapäevad on küll, no seegi rottidega, et tõenäosus, et ta kokku puutub nendega on päris suur.
Seda enam, et ta on väga uudishimulik elukas ja uurib kõike ja püüab kõike, mida vähegi saab. Mm. Ehk et mis siis lõppsoovitus on, kui ma kokku võtan? Vaktsineerige oma lemmikuid.
Regulaarselt.
Regulaarselt, mitte ainult siis, kui tuleb uudis selle kohta, et on leitud mõni metsloom, kes kannab ohtliku haigust nii inimeste kui loomade jaoks. Teiseks.
Toimige hoolige loomadest.
Hoidke neid kodus, hoidke neid rihmaotsas ja ärge laske neil nii-öelda kontrollimatult liikuda ja toimetada. Mida võiks soovitada, et inimesed teaksid, kus nende loomad liiguvad, et noh, hädapärast siis mingisugused GPS-trackerid kaela panna, et ahaa, et käis seal Lasnamäel suure välja peal, kus tõenäoliselt on palju rebaseid ja rotte. Mis veel? Kõik võimalike sümptomeid, mis ilmnevad uued, teistsugused, kohe tähele panna.
Just, et on käinud loomad, kes ei ole nädala aega söönud või isegi rohkem, et on kõhnanud mingi ühe aastaga, et päris kõhnaks muutunud, et märgake varem polun. Selles mõttes, et ei pole vaja kohe nagu paanikasse minema, et koer oksendas ühe korra, aga ta tunneb ennast hästi. Aga kui see on pidevalt juba mitu päeva näiteks kestnud või nädalaid kuid, siis hoolige endale omadest lihtsalt.
Aitäh, Aljona Koogoleva tulemast mõtletervalt saatesse rääkima loomade tervisest ja sellest, milliseid ühiseid haigusi nii metsloomadel kui lemmikloomadel kui ka inimestele loomadel on. Sellega on mõtu tervelt saada läbi, mõelge siis ikka tervelt, mitte ainult ise enda, vaid ka oma tundlike kaaslaste peale, kellega te olete otsustanud koos toimetada ja elada. Ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast. Head päeva!
Mõtle tervelt!